Paradabau. Parada, hyfry cael eich cwmni chi bore yma, bore di Sul. A dwi'n eich gwahodd chi addoli Duw. Rhan o'n waith i. Da chi wedi bod yn brysur, dwi'n siŵr. Hefo bob math o gyfrifoldeba, prysurdeb, a teulu, a bob math o bethau. A dwi'n eich gwahodd chi, hefo'r salmur, dowch i addoli Duw hefo'n gilydd. Oherwydd, wyddoch chi be? Mae Duw yn caru ni. Hefo cariad na fydd byth yn darfo. O'n i am i ni ddarllen salm, y salm olaf, 150. Dwi'n cofio prifathro Ysgol St Paul's ym Mangor. Yn gofyn i mi gymryd rhan yn y gwasanaeth ym mis Ebrill yn y 70au. Ni wedi ddarllen salm 151, os gweli di dda? A dyma fi'n mynd adra ag edrych yn y meibl a gofyn i'n had, a dyma fi'n dweud, salm 151? Mae'n 150 sy'n yna. Ac wrth gwrs y dydd o Ebrill y cynta. A wedyn oedd yr hen Griffith Jones di nalu. Ond, dwi am eich annog chi i ddarllen salm 150 hefo fi, sy'n yn annog ni'n syml, ymunwch i addoli Duw. Halleluia, molwch Duw yn ei denno, molwch chi yn ei reoedd gadael, molwch chi am wneud bethau mor fawr, molwch chi am ei fod mor wych, molwch chi drwy'ch gwythu'r ffordd bwrdd, molwch chi gyda'r nadl a'r derbyn, molwch chi gyda'r drwm a'r dans, molwch chi ar ychydynnau a'r ffliws, molwch chi gyda sŵn sambalau, molwch chi gyda sambalau a'r seinio, boed i bobeth sy'n anadlu, foli'r anadlu. Halleluia. Ac annog chi a fi, addolwch Duw y bore yma. Da chi'n gofyn i chi eich hun, ydw i'n anadlu bore yma? Dwi'n falch o ddeud bod chi gyd yn anadlu. A be mae'r adnod olaf yn dweud ydy, boed i bopeth sy'n anadlu, addoli'r arglwydd, felly mae'n cynnwys bob un ohona ni. Da chi'n anadlu, mae Duw yn rhoi bywyd, felly addolwch Duw gyda ni. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am bore Sul, a dyfo ti wedi'n arwain ni bob un ohona ni i'r gwasanaeth hwn, i dyfoliannu di, ac i fyfyrio ar dy berson perffaith, ac ar dy cariad hael. Dy gariad hael wyt ti wedi ddangos mor glir yn yr arglwydd Iesu Grist. Cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef o ddi'n roddi ei einioes dros ei gyfeillion. Gad i ni ymateb i'r cariad hwnnw drwy dygaru di a charu'n gilydd a charu y gymdogaeth hon da ni'n byw ynddi hi, gan ddod â chyfiawnder a daioni. Diolch am anadl einioes. Diolch am yr anadl hwn. A da ni dilyn geiriau salmydd sydd yn dweud bod i bob un sydd yn anadlu foliannu'r arglwydd. Halleluia. Ble bynnag yn y byd mae y bobl yn addoli y bore yma, bendithia, a boed i bresenoldeb yr ysbryd glân fod yn amlwg yn ei plith. Ble bynnag yng Nghymru o fôn i fynwy y Sul hwn, ble mae y bobl di yn addoli, bendithia a phresenoldeb yr ysbryd glân. Fel bod ni'n un ag un, bob yn ddau a ddau, bob yn ddeg a deg, bob yn eglwys ac yn eglwys, ar bum cyfandir. Yn dyfoliannu di, molwch yr arglwydd, yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni am ganu yr emyn ysbryd glân, yr ail emyn. O na, da ni ddim yn hibio ar fawr, ia, yn ôl, oedd yn ddi i gyd. Dyma ni. I sefyll ar ni ganu hon bythefnos yn ôl, gofyn i'r ysbryd ddod. Dyna'r ffordd Duw Diolch i ti am addewid yr ysbryd glân. Pan da ni dod ynghyd, yn ddau, yn dri, yn ddeg, yn enw'r arglwydd Iesu, dyfo ti yno yn yr ysbryd. Fod ysbryd i yma y bore yma yn yr oedfa hon. Fod ysbryd i yn ein calonau yn byw. A fod yr ysbryd yn aml yn cyfeirio yn llygaid ni at yr arglwydd Iesu Grist. I edrych arno fo ac ar ei hawddgarwch a'i hyfrydwch a'i brydferthwch ac i sylweddoli nad oes unrhyw un yn haeddu yn mawl a'n clod ond ti drwy yr arglwydd Iesu Grist. Tyr dysbryd glân meddianna ni, tyr dysbryd glân agor y gair i ni, tyr dysbryd glân agor yn calonau caled ni y bore yma i dderbyn o dy weinidogaeth di. Fe fydd ost yn cyflwr, fe fydd ost yn angen, fe fydd ost yn dagra a'n chwerthin, tyrdyn plith yn awr, a newid ni a thrawsffurfia ni, er mwyn danwyl fab Iesu Grist. Amen. Wythnos gwaetha mi oeddwn i'n casglu i ysbyty fel Undre, ond na ddydd coch di bod ar y trydydd ar y dydd Gwener, ac oeddwn hyfryd gweld pobl bod asyl dwaetha wedi dod ar rywbeth coch ganddyn nhw. A dysa ni wedi dod â coch heddiw yma herwydd y rygbi ddoe. Ond dyna fo, mater arall ydy hwnnw. Mae yna lot o bobl mewn glas dwi sylwi.
A di.
Mae gwylyb mewn galar yn y fan yma. Ond dyna fo. Fe godwi 200 a hanner at Felindre. A diolch i chi am roi. Mae hwnnw yn mynd trwy law eilir. A da ni'n casglu rwan am ddau syl tuag at dec y deargryn. Os da chi'n awyddus i gyfrannu, allwch chi wneud hynny drwy gyfri banc Ebenezer, neu gnewch yn uniongyrchol i dec ar wefan, mae o'r wefan Cymorth Cristnogol, mae o'r wefan Tia Fund. A byddwch yn hael, byddwch yn hael. Cofiwch faint mae pryd o fwyd yn gostio os da chi yn mynd allan. Os da chi'n mynd allan efo'r plant, meddyliwch faint da chi'n wario ar bryd o fwyd. A meddyliwch am y plant yn Syria a Twrci heddiw. Maen nhw wedi colli i tiluon, maen nhw wedi colli bywydau, maen nhw wedi colli bywoliaeth, cartrefi, ysgolion, llyfrgelloedd, strydoedd, lonydd, popeth. A meddyliwch, na i feddwl, faint ydw i'n rhoi am bryd o fwyd pan dwi yn mynd allan, a chymaru hynny hefo yn hilioni fi tuag at bobl fregus ac sydd mewn angen. Diolch yn fawr. Gyfeisio na ni wrando ar y fideo.
O gan yma i sôn ychydig am sefyllfa sydd yn datblygu draw yn hoci a syria yn y ddeif di chi. Falla, dwi'n siŵr bod chi'n ymwybodol o rand ar y newyddion bod dros 28,000 o bobl wedi marw yn ystod chi'n erbyn hyn. A miliynau o bobl wedi cael eu gadael yn digartref. Miloedd o adeiladau, ysbytai, ysgolion wedi cael eu difrodi a'u dinistrio, a pontyn a heglwyd hefyd wedi cael eu dinistrio sy'n golygu bod hi'n anodd iawn cyrraedd y llefydd yma. A dyna pam bod holl elusennau y Deyrnas Unedig, gyda'n ystyr ffynd ac yn oed y Snogol, wedi dod dan faner y DC dec i Lansion a Pyl ac Enig a gyfyrdiad yn feith yn Corgi a Syria. A yn syml iawn, arian, mae'r Pyl angen, arian, mae'n ni'n gallu anfon yr arian yna'n sythyn i'r partneriaid fi yn y rhanbarth o'r partneriaid gallu asesu sefyllfa'n syth, defnyddio'r arian yn syth a prynu beth sydd angen. A bydd yr arian yn mynd tuag at prynu nwyddau meddygol, llochesu, bwyd, dŵr glân a nwyddau hylendid hefyd. A wrth gwrs yma rhanbarth sydd wedi profi dros ddegawd o gwrthdaron trwy iawn yn ddiweddar hefyd. Felly dyma bobl hynod o ddegis. Bobl sydd wedi byw trwy cyfnod traumatic iawn yn ei bod yn weisios a nawr yma'r diafyn fydd yma wedi digwydd. A hefyd yma rhanbarth sydd yn mynd trwy geiaf caled iawn iawn. Mae'r miliynau o bobl sydd wedi cael eu gadael yn ddigartref yn gwerebu geiaf garw iawn, tywydd garw iawn, a hynny yn ei gadael nhw yn hynod o reges. A dyna yw'r ail drychineb fel y bethau. So, beth sydd wedi digwydd i'r bobl yma sydd wedi colli popeth a nawr sydd wedi gwerebu tywydd deafol a garw. A heb sôn chwaith am y ffaith bod colera yn chen yn y rhanbarth yma, a wedyn yn gofio'n syria yn barod. Mae gyda diffyg dŵr gwlad, diffyg systemau dŵr, y traws yw bydd colera yn ymwledig, a hynny hefyd yn rhoi bwydau dan bygythiad. Os yw'n gallu ni ymateb i'r sefyllfa trychinegus yma, wel rhoi arian yn syml iawn i'r afel, a gallwch chi wneud hynny trwy tu fynd. Gallwn ni hefyd gwirio a cyflwyno'r sefyllfa yma i fyw. Mae yna sleins sydd wedi cael ei baratoi gan tu fynd, ond y pwyntiau gweddi mae partneriaid ni a'n gweithwyr ni draw yn Syria wedi gofyn dan nhw yn hyn sydd gwirio dros yr ymateb bris. So i gadw rhain sydd yn ymateb yn gyntaf i'r sefyllfa. Cadw nhw yn ei gwyddiau ni. Dwi'n siŵr bod nhw yn cadw ddiogel. Dwi'n dod yn o egni a cryfder i wynebu y sefyllfa. Gwyddiau dros ffyrdd a ffordd chi yn mwyn i'r gwasanaethau bris cyrraedd rheini sydd ei angen. Gwyddiau y bydd pobl dal yn cael eu hanfod yn fyw. A gwyddiau bydd ffyrdd sydd ar goll yn cael eu hanfod. A gwyddi o dros ysbytau yr ardal o wedi. Mae rhaid i cael ei dynistrio. Mae rhai yn cael ei dynistrio yn ystod y gwrthryfel ei cael ei ailadeiladu. Felly mae pwysau trwm iawn ar y gwasanaeth iechyd. So gwyddi o dros yr ymateb bris. Yn ail, gallwn ni gwyddi o dros rhain sydd wedi cael ei effeithio gan y diafrin. Er gwyddi o am gysur i'r rhain sydd wedi colli anwyliad. Gwyddi am iachad i'r rheini sydd wedi cael eu anafu. A gwyddi o'n i ddew yn agos i'r rheini sydd mewn galar ac sydd mewn anobaith ac yn gwynebu dyfodol ansicr. Gwyddi o am loches diogel, am fwyd, am dŵr glân a chynesrwydd i'r rheini sydd wedi colli eu holl eiddo. A gwyddi o dros y bobl bregus yn arbennig y plant, pobl ag anableddau, mae'r henoed, a mae menywod hefyd wedi bod yn nhw'n cael eu amddiffyn yn y sefyllfa yma. Ac fi a fryddus oddi wrth o'r bryder i chi sydd wedi mynd trwy gyfnod traumatic iawn yn y bywyd yn nhw a hwn yn don arall o ansicrwydd. Ac wedi wrth os gwelwch yn dda am partneriaid Tear Fund, partneriaid y glwysig ni. Felly mae Tear Fund yn gweithio yn yr hanbarth yma trwy Eglwys i Longred, Syria. A rhan fwyaf gwaith yn Aleppo, i ddynasoedd Syria, a un o ddynasoedd gan effeithio weithaf gan y ddeadur. Felly mae Eglwys i Longred yn Syria trwy Tear Fund wedi agor tri lloches. A yn y 24 awr cyntaf, dros 1,000 o bobl wedi dod trwy llychesu yna o beth sy'n cael ei gadael yn ddigartref. Am y llychesu yna, llefydd diogel, cynnes, lle mae yna bwyd, lle mae yna diod, lle mae yna blancedi a dillad. Yn amlwg, felly dyddiau barhau, mae mwy a mwy o bobl yn dod trwy drysau'r llychesu yma. Felly mae yna mwy o llychesu, mae yna mwy o eglwysu i agor eu drysau i fod yn edrych. Loches, a dyna lle mae gwaith Tear Fund y ffocysu arno. Creu yr hafanoedd yma, creu yr eglwysi yma sy'n dod yn efo'r loches i bobl sy'n colli popeth. A hefyd, mae'n bwysig bod ni'n gwylio am heddwch yn rhanbarth yma. Rhanbarth bregus, rhanbarth cymhleth iawn o ran heddwch, dyfodol, Ac wrth nôl yn 2011, dechreuodd wrth daron a rhyfel cartref yn Syria. A lot rhan fwyaf o'r wlad yn ddisgrif. A mae'r dinas Aleppo sydd yn gallu fyliynau o bobl. Di cael ei ffeithio'n wael daron wrth daron, a wedi cael ei ffeithio'n wael gan y daeargryn. A mae'r daeargryn yma yn amlwg yn o'r llyn i fwy o densiynau i godi. Felly mae'n bwysig bod ni'n gwylio am heddwch yn y rhanbarth yma. Felly gwyliwch ar heddwch parhaol ac arferiad i bobl Syria sydd yn diodde dros 10,000 o wrthdaro. A gwyliwch ar heddwch a chysur i bobl sydd wedi profi trwma eto yn sgwyl y diadau. Gwyliwch yn fawr i chi ar ran Tear Fund a ran y diwsi am eich cynnolwch. Mae'n sefyllfa trychynebus iawn, a dyn ni wir ddim yn siŵr beth yw canlyniad trychineb eto. Felly diolch yn fawr i chi am eich peirionni, am eich bodondeb, a am eich gwyliau chi.
Felly diolch i Cynan am wneud y fideo yna ar frys, oedd o'n bwriadu bod yma, doedd o ddim methu a dod. A jyst yn sobri ni de, ynglyn â y sefyllfa yn y byd. A da ni'n byw mewn, da ni'n cwyno am wledydd Prydain, ond eto i gymharu, da ni mewn sefyllfa gyfoethog a sefydlog. Mae yna weddi wedi cael ei Ber, munud a hanner gan Betty Wyn James Llywyr i Beb yn Annibynwyr. John, os ydym ymlaen, ychydig rhyw chweth ath cynnar sôn am ddyn. Dyma fo.
Ar hyn i'n diw, mae'n carmen i trofi dros y blant sydd yn dioddef a chedd i arbenyw yn hwrci a syniad. Gwirio dros y sawl sy'n gyfalu yn mwyliad a bollwyd. Y sawl a'r nafwyd. Y sawl sy'n gael gweithio wrth ddisgwyl newyddion yn mwyliad sydd ar goll. Y rhai yn ddisgwyl wedi cartrefi a'r cymunedau. Y rhai yn dryswyd yn synhwyrau gan y fath drona. Fyw pob difalwch sy'n ei meithi ar y blant sydd dyna chi'n ei gyfrwyr ar hyn gwybod ac yn heithos ato mewn y fan nes i Grist i amlygu dy gariad a thwasgu ti ag at y blant. Gofynnwn i ti fod yn agos at y bobl yn ystod y cyfnod anodd hwn. Fe'n byd iddyn nhw deimlo dy dan nefedd a llofi wrth neth. Diolch o'r ma cymor sydd eisiau sy'n cyrraedd. Ac am bobl ddewyr o gymor sydd wedi bod eto. Agor ein cyfraniad yn ei anghenion i bobl. Ac i ymateb nid yn unig mewn gweddi, ond mewn ffyrdd i gefnogi pob ymdrech ymarferol. Lle mae'n gweddi, nid yn unig yn wedi gohonyddus hon, ond bob wedi ddisgal o gawydd Dyw yn ystod o'r oriau tywyll llyn. Yn enw Iesu Grist yn hapus. Amen.
Amen. Felly, byddwch hael tuag at apel y diagryn Twrci a Syria. A da ni'n cydymdeimlo fo Betty Wynn hefyd, oherwydd oedden ni'n clywed ddoe i bod ti wedi colli ei thad i fod o wedi marw yng Nghaerfyrddin. A mae meddylia gyda nhw fel teulu i colle. Gweddi'r adwy, na ni gyd adrodd gweddi'r adwy, dowch i ni. Cyd adrodd ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, Santeir y Dew, Deleg y Deirnas, Gwneler y Dewyllus, ar y ddeiaf fel yn y nef. Dyroedd i ni heddiw ein bara beinyddion, a maddar i ni ein troseddau, fel yr un di wedi maddau i'r hau a droseddod i'r herbyn. A ffaith am dwyn i braw, ond gwared ni'n rhag drwg, oherwydd un o'r tîw ddiwnas a'r gallu a'r dogoniaeth am beth a'r dwi'ch chi ni gannu yr gan. Dar ni gannu hon yr wythnos dwytha, wedyn oedden ni yn gobeithio bysa ni'n gwybod i chydig bach yn well. Pwy o adlwydd allai byth achub nhw eu hun.
Pwy o adlwydd allai byth
Diolch.
Da ni am bod allan efo'n gilydd.
Ar Williams Parry wedi sgwennu englyn am y Beibl, cymer hwn ac am arweiniad a nerth glun wrtho yn wastad. Coelia'r bri, y clwy a'r brad, gwarth y cyf, gwerth y cariad. Englyn sydd yn cwmpasu y Beibl mor daclus mewn pedair llinell. Da ni am allan o Efengyl Marc, a dwi am ofyn am eich help chi y bore yma i gyd darllen, cychwyn efo roedd yn y fan yma. Ac yn y fan yma mae Iesu'n sôn am y gorchymyn mawr. Roedd un o arbenigwyr y gyfraith yn o'n brando arnyn dadlau. Am welodd oedd Iesu wedi rhoi ateb da iddyn nhw, gofynodd yn tai gwestiwn iddo. O'r holl orchmynion i gyd, pa un ydy'n bwysigaf, gofynodd. A tebog Iesu, y gorchymyn bwysigaf ydi hwn. Gwrando Israel, yr arglwydd ein Dyw ydy'r unig arglwydd. Wyt ti gael'r arglwydd y Dyw a thor galon, ac a thor eilaidd, ac a thor feddwl, ac a thor nerth. A'r ail ydy, rwy ti gael'r gymydog fel rwy ti'n agadu dy hun. Does dim un gorchymyn sy'n bwysigach na'r rhain. Rwy'n ti'n iawn athro, meddai'r dyn. Mae'n wir un dyn sy'n, a does dim un arall y bodd. Ei gafu fe ar holl galon, ac ar holl meddwl, ac ar holl nerth sydd yno ni sy'n bwysig, a caru'n cymydog fel da ni'n caru hynnau. Mae hyn yn bwysicach na'r bethau cos a'r offrymau i gyd. Roedd Iesu'n gweld oddi wrth i'r mater i fod wedi deall, a dwedodd wrtho, ti ddim yn bell iawn o ddeyrnas Dyw. O hynny ymlaen, roedd neb yn meddio gofyn mwy o'r cwestiynau iddo. Ac os da chi isio, ar ôl i chi fynd adra, mae'r darlleniad o Marc pennod 12 i chi gnoi cil mwy dros y darn. Pryd ydy'r gorchymyn mwyaf? Byddwn ni yn cyffwrdd efo hwnnw y bore yma, ond dwi'n mynd ymlaen at ail breget y bore yma am gariad ymarferol. Mi oedd breget bore dydd Sul dwytha, y gyntaf gariad ymarferol, yn sôn am gariad. Ac nath o'n haro fi yn ystod yr wythnos, y frawddeg. Mae Dyw yn ein caru er mwyn i ni garu. Neu mewn Cymraeg fwy cryno, fe'n cerir fel y carwn. Mae Dyw yn ein caru ni er mwyn i ni garu. Ac os da chi'n cofio, tri gwrthrych object yn cariad ni yr wythnos dwytha. Caru Dyw, caru'n gilydd o fewn i'r eglwys, mae hwnnw'n bwysig i adeiladu cymunedau iach lle da ni caru'n gilydd ac yn tystio. Ac yna wrth gwrs, caru yn cyd bobl neu'n cyd ddynion, cyd ddinasyddion ar y ddaear. Ac yn y fan yna dwi yn mynd i bwysleisio y bore yma, sef, da ni newydd allan y gorchymyn yn dod, car yr arglwydd dy Dduw a tholl galon a char dy gymydog fel wyt ti'n caru dy hun. A mae hwnna'n orchymyn mawr yn dydi. Da ni'n gwybod faint da ni'n caru'n hunain, edrych ar ôl yn hunain, bwydo'n hunain, gofalu amdana ni yn hunain. A pa mor cynanol dwi fel person yn gallu bod yn aml iawn yn edrych ar ôl fy hun. A bod Iesu'n deud, car yr arglwydd y Dduw a char bobl eraill fel ti dy hun. A maen nhw fel petai yn un gorchymyn ydyn. Ni dau orchymyn ar wahân ydyn nhw. Os da ni'n caru Dduw, da ni yn caru cyddynion a phobl eraill. Mae o yn anatod glwm yn ei gilydd. Pennawd y bregas yma ydy cyfiawnder. Yn y Bibla Saesneg, da chi'n cael dau air sef righteousness a justice. Mae'r un, maen nhw'n eiriau gwahanol yn yr Hebraeg ac yn y Groeg. Ond yn y Gymraeg, maen nhw'n cael eu ddau yn cael eu cyfieithu fel cyfiawnder. A dwi'n mynd ar ôl yr un justice y bore yma. Mae yna cymaint mwy y gallwn ni ddweud am gyfiawnder, ond dwi eisiau cyfyngu'n sylwada yn benodol yn lle bod fi yn ychwanegu geiriau. Felly dwi'n meddwl am card y gymydog fel ti dy hun, dwi'n meddwl am gyfiawnder yng nghyd-destun justice. Cyfiawnder dros gyd-dyn ac er mwyn cyd-dyn. Mae o'n orchymyn gan Dduw. Nid ffydd fenblyg ydy Cristnogaeth. Nid da ni yn ymblycha ar pedair wal, yn ynysyn hunan oddi ar bawb a phopeth, ond mae'n ffydd sydd yn ymestyn allan dros y ffinia. Yn ymestyn allan hefo'r newyddion da, yn ymestyn allan hefo cariad a chariad ymarferol. Weithiau fel Cristnogion, da ni'n rhy fenblyg a hunanol gyda'r newyddion da. Ond mae Cristnogaeth yn ymestyn allan mewn llawer ffordd gan gynnwys cyfiawnder i bobl eraill. Yr rhaglen boblogaidd, na jyst sôn am hyn, John, cyn i ti fynd at yr rhaglen boblogaidd. Dos at yr ail sleid yma. Wani. Mae'n cariad ni'n seiliedig ar gariad Duw. Dyma beth ydy cariad, dim y ffaith y bod ni'n caru Duw, ond y ffaith rhyfeddol i fod o'n caru ni, ac am fod ni fab yn aro y aberth oedd yn gwneud iawn dros yn pechoda. Mae Duw yn caru ni, mae tân i gariad yn cynnar tân cariad yn cariad ni. Gan ni'n caru Duw yn gilydd a'n cyd-dyn. I ddiolch i Duw a chlodfori Duw am ei gariad tuag ata ni. A da ni'n gwasanaethu yn gilydd. Ac yna gwnewch popeth gan gofiwch bod chi'n cynrychioli'r aglu ym mhopeth yr ydych chi'n ei ddweud a'i wneud. Dyna sut ydych chi'n dangos diolch i Duw. Felly, da ni'n ymateb i'r cariad gyda chariad, a mae'r cariad hwnnw dwi'n clod i Duw, yn y pethau bach a'r pethau mwy da ni'n ei wneud. Reit, rhaglen boblogaidd yn y prynhawn ydy hon. Na, sori, dwi wedi cael yn sleint yn angen. Dyma ni. Dwi'n gwybod os da neb yn gwylio teledu yn y prynhawn gyda llaw, hyrwy bod chi'n ei brysur. Weithiau mae gyda'r nos. A mae'n ddigon difyr a dagreuol am beth dro. Lle mae pobl yn mynd a tacla a pethau sydd yn werthfawr yn sentimental iddyn nhw'n aml iawn. I'r siop. A maen nhw'n dweud, nain oedd bia hwn. Mae di gweld y ddia gwell. Allwch chi i drwsio a'i fyndio fo. A be maen nhw'n neud wedyn ydy, mae'n arbenigwyr yn ei meysydd beth bynnag ydio crochenwaith neu hen degan neu lyfr neu antig. Maen nhw'n mynd ati i adnewyddu y peth i fod fel oedd o i fod. A dyna mae'r repair shop yn ei wneud. A dyma mae Duw eisiau ei wneud gyda y newyddion da yn Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi dod i'r byd ar y groes, di marw dros yn pechoda ni fel bod ni'n cael maddeuant a'n glanhau. A mae Duw am yn trwsio ni i fod fel da ni fod. Da ni'n llawn nam a gwendid. A mae Duw am yn trwsio ni. Ac yn fwy na hynny, mae eisiau trwsio dynoliaeth, mae eisiau trwsio'r greadigaeth, oherwydd yn bod ni wedi dinistrio'r greadigaeth a'i bod ti yn amherffaith. A pan da ni yn gweddio, fel da ni wedi gwneud, Bibl Cymraeg newydd, Deled y Deyrnas, neu William Morgan, Deled y Deyrnas, Gwneler Dewyllus, Megis yn y Nef, Felly ar y Ddeiar hefyd. Da ni'n gweddio ar ei Duw yn trwsio ni. Nid bwriad Duw ydy marwolaeth, na tlodi, na newyn, na rhyfeloedd, na creulondeb, na ddearglyn fai, na salwch. Ond oherwydd trachwant pobl, mae hyn wedi digwydd. A mae Duw trwy Iesu am yn trwsio ni. A'n hannog ni fod yn bobl sydd â nodweddion teyrnas Duw. Dwi'n meddwl bod gennau versiwn bibl.net o'r cymal. Ond i'n meddwl bod hwn yn dda, y gweddi'r arglwydd, ac fel un mae Bibl.net yn cyfeithi, da ni eisiau ti ddod i deyrnasu, deled y deyrnas, ac i'r cwbl sy'n dda yn dolwg, ddigwydd yma ar y ddeian, fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Da chi gweld? Trwsio'r adnewyddu mae'r mendio mae Dyw yn ei wneud drwy ei fengil. A pam da ni'n gofyn i deyrnas Dyw ddod i'r byd, da ni'n sôn am drwsio yn cymdeithas, yn calonna ni fel unigolion drwy y newyddion da. Y byd da ni'n byw ynddo fo. Ac ar yr ddeiar, fod fel mae hi yn y nef. Mae'n yn eiria hyfryd, hyfryd yn y fan yna. Darlun arall sy'n cael ei ddefnyddio yn y Beibl i gyfleu cyfiawnder ydy clorian. Chi'n bod ar lysoedd a falle? Dwi'n meddwl bod yna lun o glorian ar wrth ymwyl y carchar ar y llys yn y fan yna'n does llys o goron. Y syniad yma o glorian sydd yn union, sydd yn gyfartal bob ochr. Dwi'n yn siŵr os na o fanna mae'r gair cyf iawn yn dod. Mae iawn yn gallu golygu cytbwys yr un fath. A mae yna ddarluniau yn yr Hen Testament yn arbennig o dwyll yn cael ei ddarlunio fel clorian, neu tafol, sari o'na chi dweud, sydd ddim yn gytbwys. Mae chi fwy adnod yn Leviticus, mae o'n dweud dylech defnyddio clorian sy'n gywir, pwysau cywir a mesurau sych a hylifol cywir. Fi ydy'r arglwydd eich Duw chi, fi wnaeth eich hap achub chi o'r aifft. Ac yna'n diarhebion, mae twyllo'r bwyso'r wyddau yn gas gan yr arglwydd. Dydy clorian dwy llodrys ddim yn dda. A be oedd yn ligwydd wrth gwrs oedd bod pobl yn defnyddio pwysau ysgafnach? Neu trymach? Dibynnu be oedd nhw'n wneud. Er mwyn cael mwy o nwyddau ar yr ochr arall. Ac felly, doedd y gwerthwr ddim yn cael yr hyn oedd yn gyfiawn iddo fo. Oedd na dwyll, oedd na ddrygioni yn digwydd. A mae hwn yn cael ei ailadrodd yn y Beibl fel bod y cyfoethog yn manteisio'r clawd. Bod y grymus yn manteisio ar y gwan. A beth da ni weld heddiw yma? Beth da ni weld heddiw yma 2023? Da ni gweld y cyfoethogion yn cam ddefnyddio rhai clotach a gweithwyr er mwyn ymelwa mwy na sydd yn foesol. Chi'n gwbod, mae profits y cwmnïa yma yn anfoesol erbyn hyn. Dyn nhw ddim yn defnyddio cloriannau cywir. Maen nhw'n anghyfiawn. Maen nhw yn dwylladwys. Gofio darllen hanes mewn rhyw lyfr. O'n i methu ffeindio fo. O'n i methu mynd i lygad y ffynon. Oherwydd, yn Sir Feirionnydd, mi o'n afasnach gwlân a brethyn. Pan ddath lot o'r eglwysi gychwyn yn Sir Feirionnydd, di Llanuwchlyn yn Sir Feirionnydd? Llanuwchlyn, oedd dyn o'r enw George Lewis yn cynnal y cyfarfodydd. A mi oedd lot o'r dynion a'r merched yn gweu sanna yn y cyfarfodydd. Oherwydd dyna ddi diwydiant nhw. Ac oedd nhw'n dod i wrando'r siaradwr ac yn gweu sanna. Oedd lot o sanna yn dod o Sir Feirionnydd. A lot o frethyn cartref Cymreig. Lot o ddefaid yn byw yn aradag honno hefyd. A Michael D. Jones, os ydych chi weld llun o Michael D. Jones, oedd o'n mynnu gwisgo siwtia brethyn cartref Cymreig. Ac oedd nhw'n cynhyrchu gymaint o brethyn cartref fel i bod nhw'n mynd y dros glawdd offa i werthu fo. A be oedd yn digwydd mewn rhai trefydd dros glawdd offa oedd bod nhw'n defnyddio rhasgeni cwrw i fesur y brethyn. Oeddan nhw'n mesur rownd yr gasgen a didwch yn dweud, mae hynna'n llath, llath, iad, nid llefrith. Mae hwnna'n llath. Ac yna oeddan nhw'n dweud, na ni rowlio'r brethyn cartre. Ac oedd yr un cyntaf, wrth gwrs, yn llath. Ond oedden nhw'n rwlio fo eto. Ond wrth iddyn nhw ail rwlio, mi oedd y prynwr yn cael mwy nag oedd o fod i gael, oherwydd y gasgan yn dewach. Oedden nhw'n trydydd rwlio y gasgan, fel i bod nhw'n gwneud mwy a mwy o elw allan o'r brethyn oedden nhw yn ei gael. Ac oedd y Cymru'n ar adeg i sylweddoli bod nhw'n cael eu twyllio. Clorian anghyfartal. Pobl yn twyllio er mwyn cymryd mantais o'i cyd ddynion. A mae clodion yn glawd oherwydd nad ydyn nhw yn cael adnodda bywyd, maen nhw fod i'w gael. A mae hynny ym mhob oes. Mae digwydd heddiw. A mae'r arglwydd yn galw arna ni ystyried hyn ac i sefyll dros gariad a chyfiawnder ymarferol gan ddod â chyfiawnder i'n cymuned ac i'n byd. Deled y deyrnas, mae'n golygu hyn. A falle adnodd sy'n cadarnhau, oedd gynnau un o gasgan gwrw ni. Dyma'r dair adnodd sy'n sôn am hyn. Siarad ar am y bobl hynny sy'n heb lais, di arhebion, ac am ddiffyn y rhai sydd wedi colli popeth. Codad y lais o'i plaid nhw, barnan gyfiawn a dadlau dros hawliau rhai sydd mewn angen a'r clawd. A dach chi'n gweld, tair ydy hon o ddegau o adnodau tebyg. Lle mae Duw yn deud ym mhobol i byddwch yn bobl gyfiawn. Yr ail un o Jeremia, mae'r arglwydd yn dweud, gwnewch beth sy'n gyfiawn ac yn deg. Ac achubwch bobl sy'n dioddef o grafangau y rhai sy'n ei gormesu nhw. Peidiwch camdrin a chymryd mantais o fewn didwyr. Plant amddifad a gweddwon. A pheidiwch lla. Mae o mor amserol fe. Mae o mor amserol. Peidiwch mae Dim yn dweud. A mae yna garfanan yn cymunedau ni sydd yn gwneud hyn heddiw yma. Ie, di digwydd wythnos dwytha. Mae'n werthus. Ac yna, da ni'n idio'r testament newydd i lythyr Iago. Y mas o grefydd mae Duw y Tad yn ei ystyried yn byr ac yn ddilys ydy'r grefydd sy'n gofalu am blant am ddifad a gwragedd gweddwol sy'n dioddef ac sy'n gwrthod dylanwad y byd. Dyma gariad ymarferol, dyma gyfiawnder chrysnogol lle mae Duw yn dweud, ystyriwch chi, dwi yn eich caru er mwyn i chi garu. A mae'r cariad hwnnw hefyd yn gariad ymarferol. Mae o mor bwerus. Carwch eich cymydog fel chi eich hun. A mae hyn yn golygu ymestyn atyn nhw gyda chariad a gweithredu ymarferol. Dach chi'n bod? Mae'n golygu sefyll dros yr hyn sy'n iawn yng Ngolwg Duw. Yn erbyn anghyfiawnder sydd yn cymuned ni yng Nghaerdydd ac yn y byd. Yn ail, achub cam y clawd a rhai hynny sydd heb fod i helpu hunan. Yn aml mae'r clawd yn ddirin. Does gan y clawd ddim adnodda i achub i cam. A mae Duw yn galw mhobol i, mae ganddoch chi gyfrifoldeb tuag at y bobl fregus yma. Yn drydydd mae'n golygu helpu edrych ar ôl y bregus a'r sal yn ein cymunedau ni yn hunan. A'r hyn mae'r arglwydd yn ei ofyn ydy, sut ydych chi'n gwneud hynny? Trwy'r milenia mae Duw wedi gofyn i Grisnogion, pobl fel ni, sut ydych chi'n gwneud cyfiawnder? Dych chi'n gwbod, mae gennau ddiddordeb mewn hanes. Mae'n dal i ddigwydd, ond mae lot o gymeriadau yn hanes gwledydd Prydain. Lle mae Crisnogion wedi edrych ar ei sefyllfa, yr angen yn ei cyfnod, ac wedi deud, dwi am wneud rhywbeth ynglyn â hyn, oherwydd y mod i'n caru yr arglwydd Iesu Grist. A dyma rei o'r cymeriadau i chi. Elizabeth Fry. Da ni'n mynd ôl i'r ddeunawfed ganrif diwygiwr cymdeithasol Elizabeth Fry. A crynwr oedd hi, Quaker. Ond oedden nhw'n galw nhw'n Quakers oherwydd ar y cychwyn, bod nhw'n crynu wrth addoli. pan oedden nhw'n teimlo bod yr Ysbryd Glân yn dod, oedden nhw'n crynu. A dyna pan bod nhw'n cael eu galw'n Quakers, nid oherwydd bod nhw'n berchen iwd, na ddim byd wedi. Dwi'n eisiau sôn am ddim byd o'r Alban heddiw, ma. Dach chi'n gwybod am Quaker Oats? Wel, oherwydd bod nhw'n crynu wrth addoli, a dyna pan bod nhw'n galw nhw'n crynwyr y Gymraeg. Oherwydd mae'n hanes, diddorol y crynwyr. Ond, na chi fynd i garchan yn Newgate, Llundain. A mi welodd hi sefyllfa y carcharorion, ac yn arbennig merched yn y carchardau. Oedd y merched a dynion ddim yn cael eu gwahanu yn y carchardau. Ac felly mi oedd merched yn aml iawn yn cael eu treisio pan oedden nhw yn y carchardau. A dyma Elizabeth Fry yn dweud, hyn ddim yn ddigon da. Di hyn ddim yn iawn, dydy o'n gyfiawn yng Ngolwg Duw. Felly nath i ddechrau ymgyrchu, a peth cyntaf nath i oedd cael merched eraill o'r crynwyr i fynd mewn i'r carchar, talu i geidwad y carchar, i roi gwell newydd bob wythnos yn yr ystafelloedd, chyfo, da ni'n ôl yn y cyfnod lloriau pryd ac yn y blaen. Ac yna yn raddol diwygio y systema carchardau, lle oedd merched yn cael ei gwahanu oddi wrth dynion. A gwneud pethau fel crefftau a dysgu crefft a gyrfa i'r merched fel eu bod nhw'n gallu ailgydio ar ôl gadael y carchar. Ac oedd hi'n gwneud hyn er gogoniant i Dduw. Dwi'n gwneud hyn oherwydd bod fi'n dilyn Iesu Grist. Hanes diddorol. William a Catherine Booth. Os ewch chi i fynwent Abney Park yn Llundain, old school ydy'r tiwb agosa, mae Bedd, Catherine a William Booth wrth ymyl Henry Rees, yr apostol heddwch o Tregaron. Da chi'n gallu sefyll wrth Henry Rees a gweld Bedd y ddau yma. Catherine Booth eto'n gymeriad arbennig. Mi safodd hi dros hawliau merched. A ddechreuodd hi bregethu yn 1860. Ac yn y cyfnod yna, doedd llawer o traddodiadau Cristnogol ddim yn caniatáu i ferched arwain addoliad ac i siarad ac yn y blaen. Ond fe ysgrifennodd Catherine Booth lyfrau ar y pwnc yn esbonio pam i bod hi yn gweld i fod o'n iawn i ferched arwain o fewn i'r eglwysi. A dyma nhw'n sefydlu byddin yr iachaw dwriaeth hefo'r bwriad o gyrraedd pobl fregus yn East End Llundain i ddechrau. Oedden nhw'n teimlo, mae yna rei o bobl, na nhw beth fynd i eglwys na capel traddodiadol. Mae rhaid i ni gael rhywbeth gwahanol i gyrraedd o werin. A mi oedd alcohol yn broblem fawr. A dyma nhw'n cychwyn mudiad Salvation Army byddin yr iachaw dwriaeth. Ac mi dyfodd o yn gyflym yng Nghymru a Lloegr i ddechrau, neu Lloegr a Chymru, ac yna ar hyd a lled y byd. Pam bod ti'n gwneud? Pam bod o'n gwneud? Er mwyn dwy'n gogoniant i Dduw a dod â chymiawnder. Thomas John Bernardo o Dilyn, anffyddiwr i gychwyn, ond mi gafodd o droedigaeth a troi at y Plymouth Brethren a symud i fyw i Llundain. Oedd o'n meddwl mynd yn genhadwr i ddechrau, dan ddylanwad Hudson Taylor oedd yn genhadwr enwog. Ond dyma Hudson Taylor yn dweud, cyn iddo fo hwylio i China o Llundain, pam ni ddim treinio fel doctor? A dyna fi, dyma fo'n cael ei hyfforddi fel meddi. Ac yn Llundain, dyma fo'n gweld bod na gymaint o blant am ddifad ar y strydoedd. A maen nhw'n sôn yn ganol y bedwaredd ganrif ar gymtheg, 1950, bod na 30,000 o blant ar strydoedd yr East End. Yn begera, rhieni wedi marw, wedi rhedeg i ffwrdd o gartre. A dyma Bernardo yn ymateb i hyn a sefydlu cartrefi gofal a chanol fanna er mwyn i blant yn arbennig fynd yna i gael bwyd a molchi a chysur. Pam oedd o'n gwneud? Er mwyn dwy'n gogoniant i Dduw. Mae Dduw wedi ngharu fi, medda Bernardo, a dwi am garu y plant yma sydd yn amddifad. Ar un ola, yn y lot o rei, da chi'n bo, milodd ohonyn nhw. Chi'n cofio Edward Chad Fara? Mae fi Vicar oedd Chad Fara. A er diddordeb i Hugh yn fama, oedd o'n un o sylfaenwyr y Comic Eagle yn y 50ar. Os ti wedi clywed am y Comic Eagle, oedd o'n licio gwneud cartoons. Yn un o'i angladau cyntaf, mi oedd o'n claddu merch ifanc 14 oed. Nath wneud amdani hun. A nath i wneud amdani hun oherwydd bod ti wedi cael ei misglwyf gyntaf. A doedd hi ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd iddi hi. Ac oedd hi'n meddwl bod hi'n dioddef o salwch ofnadwy. Doedd gen i ddim llai droi na neb i siarad efo hi. Ac yn yr angladd hwnnw, dyma Chad Fara'n deud, dwi yn mynd i helpu pobl sydd am wneud amdani nhw hynna. A fe sefydlodd o y Samariaid. Ac oedd yr pedair lein ffôn y Samariad yn crypt i eglwys o. Pam bod o'n gwneud hynny? Oherwydd bod Duw yn ei garu fo. A bod o am garu i gydfyn er gogoniant i Duw. A dyna jyst pedair enghraifft i chi o Gristnogion sydd wedi edrych ar eu cymuned a'u cyfnod a deud, beth am wneud rhywbeth ymarferol ynglyn â hyn? Nid gweddio'n unig, mae hynny'n bwysig. Nid addoli yn unig, nid caru Duw yn unig. Ond dilyn y gorchymyn, car yr arglwydd y Duw, a char dy gymydog fel ti dy hun. Fe wneithat hynny, er mwyn dwy'n gogoniant i'r arglwydd, gan dilyn ei esiampl. A be ydy esiampl Duw i gloi? Dyma esiampl Duw. Iesu Gris, noson cyn iddo fo gael ei groesoelio yn yr oriwch ystafell. Ond a neb wedi golchi traed y disgyblion yn ôl yr arfer wrth iddyn nhw gyrraedd. A dyma'r arglwydd Iesu mab Duw yn deud, mae'n tynnu Gris a'n ôl tywel a deud, dwi'n mynd i olchi traed rhai. Ar ôl i ddorffen golchi traed nhw, gwisodd ei fantell eto mynd yn ôl i'w le. Ydych chi'n deall beth dwi wedi wneud i chi, meddai? Da chi'n fy ngalw i yn athro neu'n arglwydd, a mae hynny'n iawn am mae'n dynadwy. Felly, am fy mod i eich arglwydd a chathro, wedi golchi traed chi, dylech chi olchi traed eich gilydd. Dwi wedi rhoi esiampl i chi er mwyn i'ch gwneud yr un peth i'ch gilydd. Credwch chi fi, dydy ceithwas ddim yw claw i feistr, a dydy negesu ddim yn bwysicach na'r un mwynhau ei anfon e. Da chi'n gwybod y pethau yma, ond i gwneud sy'n dod a bendill. Felly dyma mab Duw, dyma'r gwaredwr, dyma'r Duw ymgnawdoledig yn dod i'r byd yma ac yn gwasanaethu pobl. Come on, yn un o ffeithiau syfrdanol hanes y byd. Mae fo'n golchi traed y disgyblion o'i gwmpas. A dyma fo'n dweud, dyma'r esiampl i chi. Nid bod yn bwysig, nid bod yn enwog, nid bod yn gyfoesog, ond bod yn barod i wasanaethu eich gilydd a'ch cyd ddynion mewn cariad. A dyna fo, cariad ymarferol 2, cyfiawnder. A triwch feddwl yn ymarferol, wel, be mae hyn yn olygu fi yr wythnos yma? Mae'n golygu bod cariad Duw yn Iesu newid eich ffordd chi o mater, yn eich gwaith, neu yn eich teulu, neu yn eich cymuned. A bod chi'n meddwl, wel, sut fedra i fod yn gyfiawn yn yr hyn dwi yn ei wneud? Sut fedra i fod yn gyfiawn yn fy ngwaith, er mwyn gogoneddi Duw? Sut fedra i fod yn gyfiawn yn fy nheulu, er mwyn gogoneddi Duw? Fedra i roi elusen. Fedra i neud rhywbeth mwy. Fedra i wirfoddoli i elusen. Neu i rywun sydd yn gwneud gwaith bengarol yn yr Eglwys Newydd, neu yng Nghaerdydd. Sut fedra ni fel Eglwys wneud hyn? Os na rhywbeth ar feddwl un ohonach chi, da chi fod i rannu hefo ni, a da ni fod i wneud fel cynulleidfa. Rhannwch efo ni, rhannwch efo fi, rhannwch efo'ch gilydd. Fel yn bod ni yn dod â chyfiawnder. Allwn ni wneud hynny trwy wleidyddiaeth. Os da chi o naws gwleidyddol lle, a mynd i'r byd hwnnw, a mynd i wleidyddiaeth, i gyngor, i senedd, i Westminster, gan wasanaethu Duw. Ym mhob cylch, da ni ceisio cyfiawnder. Bore dydd Sul nesaf, Byw ag Iach, mi fyddwn ni'n mynd ymlaen at y trydydd un, cariad ymarferol, cymydog, a fyddwn ni'n edrych ar y Samariad Trigarog. Felly, cyn dydd Sul, darllenwch hanes y Samariad Trigarog, neu dameg y Samariad Trigarog. Er mwyn i enw. Amen. Da ni am gafu yr Efin Olaf. Thank you. Amen, diolch yn fawr. Panad, dosbarth ysgol syl. Diolch i bawb o'r tîm sydd wedi bod wrthi yn helpu o'r rama. Am i rannu y gras hefo'n gilydd. Gras sy'n harglu Iesu Gris, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glad, a fyddo gyda ni o'r awr hon i'r byth. Amen.